komið sæl og blessuð og gleðilegt nýtt ár við Páll Skúlason höfum verið hér hlut af árunum sem er nýliðið með einhverja sundarsmótnum og getur maður bíl sagt bara takk fyrir samfylgdina en í þetta skipti hefur Páll setið hér á sundarsmótnum með mér frá því byrjun oktober og þetta reyndar svona annað ferðalagið sem ég doblan með mér í kannski verðuðu fleiri seinna þetta eiginlega svona ferð heim hugmyndana hún verður reyndar ekki lengri að þessu sinni nýr þáttur hefur göngur sína síðar í mánuðinum ég veit ekki hvort að hægt að tala það svona í ársbyrjun hvort að við séum hér að leggja eitthvað áramóta uppgjör ég held nú kannski ekki beinlínis en mér langar til þess Páll að vitna í grein sem þú skrifaði fyrir einum 15 árum eða svo eða birtist að minnstu kosti í bók sem var gefin út fyrir einum 15 árum og heitir í skjóli heimspekinnar þetta grein sem heitir hver hinn sanni heimur og þannig að mig langar til þess að fá þig aðeins til þess að pæla í því hér hver þessi sanni heimur þar að segja við höfum talað heim hugmyndanna sjálfsagt myndi einhver segja eru þið ekki að hreiðra ykkur þá í einhverju svona skjóli kannski skjóli heimspekinnar og en næðingurinn sem leikur venjulega mannin sem vill bara beita heilbrigðri skynsemi sá næðingur hann nær kannski ekki inn í þetta skjól og, en er það þá ekki einhvers konar flótti er ekki tilhörn til þess að menntamennindir sitji bara og hreiðir sig svona í öryggu skjóli
Er þetta spurning?
já, ég veit ekki hvað að kalla þetta ég svona að reyna að augra þér svona til þess að já. Taka þessu
Jú, við rættum það að ræða í þessum tætti eiginlega hugmyndina sjálf heiminn og þess vegna held ég vel við hæfi að spyrja sig eins og með sínist að þú sér teimitt að gera að spyrja sig stöðu hugmyndaheimsins í heiminum og hvort að hann sé eins og til hliðar við alvöru heim lífsins og tilverunar og lífsbaróttunar og einhvers konar hliðarheimur sem að það sem við getum hreiðrað okkur í fræðilegu skjóli eins og þú tókst til orða og nú eða hvort að tengsl hugmyndaheimsins við heim alvörunar séu kjænst í sem eða svolítið öðrum hættið séu kjænst í virkari og sjálfur held ég að það sé alveg rétt að það má líta vissulega á heim hugmyndana að vissu marki út af fyrir sig sem vissuleiti sjálfstæðan heim þar sem við getum hreiðrað okkur og ég held að við höfum verið að gera það hér á sundarsmótnunum með mitt og undanförnu að vissuleiti að hrærast í þessum heimi hugmyndan út af fyrir sig en í alvörunni að þá eru þetta heimur hugmyndina hluti af miklu stærri og meiri veruleika heldur en kennst ég okkur ljóst í hverstaslegu lífi það sem við erum ekki endilega það sem við lítum hérna kennst ég einmitt svolítið á hugmyndaheimin eins og heimur sem er svona til hliðar og þá bara í þessu sambandi held ég að mér langi til að minna okkur á þá einföldu grundvallar staðrundum sjálf okkur að við erum hugsandi verur hvort sem okkur það ljótt eða leitt og þetta ekki okkar val heldur eitthvað sem að við fáum í vöggugjöf og að það að vera manneskja er að vera með sjálfri sér í hugsun sinni meir og minna alla æfina og ég held nú raunar að draumar séu líka hugsanir við séum líka hugsa í draumum þannig að hugsunin er hlutskipti okkar og hugmyndirnar eru brautin leiðin sem við förum að veruleikanum í alvöru lífsins í hinum hversdagslega lífi okkar
en er Páll heimspekin, er hún leið fyrir er hún praktísk í þeim skilningi að sá sem hefur tilengar sér heimspekileg hugsun að hann standi betur að vígi þegar svona vandamál lífsins þjóðfélagsins heimsins blasa við heldur en sá sem stendur mjög svona föstum fótum í heilbrigði skynsemi.
Sko, heilbrigði skynsemi er safn af hugmyndum líka leipidómum og skoðunum kenningum sem eru að langmestu leiti afraksturinn af starfi heimspekinga eða fólk sem að hefur verið að pæla í hugmyndum og sem að smámsama síðan hafa seytlað inn í menninguna og orðið fastur þáttur eða liður í því hvernig við hugsum dagstaglega heiminn og skynseminn er þá eiginlega safna af hugmyndum sem búið að prófa eða sannreina einhvern veginn sem virka sem svona varanlegt traust samband við veruleikan menn eiga að haga sér skynsamlega það að þeir eiga að haga sér eins og hefðin og hefur helgað svo má segja, samkvæmt um brautin sem hefðin hefur helgað í menningunni Og tungumálið varði veitir að sjálfsögðu þessa visku hugmyndana sem að við höfum meðtekið sem þannig fastan grunn. Það sem hins verður óhjákvæmilegt fyrir okkur sem hugsandi verur er að yfirvega sífellt þetta safn af hugmyndum, skoðunum og hleypidómum eða fordómum sem við lifum að hrærumst í frá morgni til kvölds.
Og gagnrýna. Yfirvega og
gagnrýna sjálfsögðu miklu leiti er heimspekin fólkin í þessari gagnrýni á þetta viðtekna safn í því skyni að bæta það og líka þá að minna okkur á það að sem heilbrigðistinn sem við talar oft ekki að það er fjölda margt í heiminu sem við skiljum ekki en þá ráðum ekki við það er alls konar vandamál sem heilbrigðiskynsemi sem segir okkur ekkert hvernig við eigum að taka á og þannig að oft á tíðum getur heilbrigðiskynsemi virkað sem ég nota nú eina gæsalappa þetta var einlega eina gæsalappa að oft á tíðum getur þetta heilbrigðiskynsemi virkað eins og hemill á hugsunina eitthvað sem hindrar okkur í því að beita hugsuninni á frjálsan og skapandi og nýjan hátt
Verði vana
Já, hún er vana tæki, við erum vana verur, við erum verur sem að lifum og hrærumst einmitt í gjarnan í venjum og hefðum og síðum og erum þannig í svona einhverju föstu sambandi, svo má segja, við veruleikan í gegnum þessari viðteknu hugmyndir.
En svo er það á hinn bóginn eða hínum einn við, ef við segjum, heilbrigði skynsemi er hérna jarðbundin, og röðum við ofan á heimspekilegri yfirvegun gagnrýni en svo kemur þar einhvað til hliðar eða ofan við sko valdið þar segja hugmyndavaldið hugmyndafræðin trúarbrögðin pólitísku réttrúnar og svo framvegis þar sem í rauninni hugmyndirnar þar sem ekki beitt gagnrýni heldur þar sem ákveðum boðun í gangi
já sko heimspekin, svo má segja hún mætti kynst orðað þannig hún einlega kynst í lendir að vissu leita á milli annars vegar einar heilbrugðu almennu skynsemi sem er viðtekin og svo þeirra staðreindar að á hverjum tíma þá eru ákveðnar svona valda hugmyndir ákveðnar valda skoðanir sem að við höfum gefið ákveðin einlega ákveðna valda stöðu í okkar hugmynda heimi skoðanir sem að segja okkur einlega hvernig hlutinir eru og hvernig þeir eigi að vera. Þessar valdaskoðanir eru oft órófa tengdar hinni almennu skynsemi eða svo kallari heilbrigði skynsemi. Þannig að heimspekin að hlutverk heimspekinar sem gagnrýninnar yfirvegunar eru auðvitað fólkið í það að kafa ofan í þetta safnhugmynda sem eru þarna virkar annarkvort sem valda tæki að til að viðhalda ákveðnum hefðum eða eitthvað hvernig sem orða í því skyni að leysa þau höft sem að þessar hefðir geta verið á okkar tilveru og á okkar líf
En nú er ýmsar tilraunir menn hafa reynt á ýmsum tímum og með ýmsum móti að sortera, að búa til skilgreiningar á heiminum og jafnvel heiminum hérna megin eða þessum heimi, raun heimi og handan heimi og á okkar dögum þá erum menn býstna uppteknir af sko net heimum, þá er komið inn nýtt, eila nýtt svona fyrirbæri sem er í rauninni eru svo uppteknir af að það kannski líkist var lítið stellingum trúmannsins til handan heims.
Já, já.
En þú í þessari grein sem ég vitnaði í þess sem þú spyrir hver er hinn sanni heimur, þar ert þú með ákveðna sko þrískiptingu. Nú er ég búin að gleyma, raunheim, hvernig kallar þetta, menningarheim, mannheim og hugarheim?
Sko, já, ég held að hérna ég má aðeins svona fjalla heimshugtækið almennt, segir svona aðeins að tæpa á það að þá, sko, skiljum við held ég heiminn, þegar við tölum heiminn, sem eins konar heild eða umgjörð veruleikans. Og þannig tölum við sjálfsögum alheim. Þannig að allt sem er í veruleikanum er þá hluti af alheimi. Núna reyndar hafa vísindin frætt okkur það að það kunna vera til ýmsir aðrir heimar og raunar hljótum eiginlega að gera ráð fyrir því að jafnvel okkar alheimu sé ekki svo eini sem að sé í veruleikanum. Þessi til þá einhver veruleiki annar heldur en sá sem vísindin geta frætt okkur eða sem við getum vitað af með rannsóknum okkur á því sem á sér stað út í himingeimnum. En hér áður fyrir að þá, þannig að veruleika skinn okkar, einhvern skilningi er að þróast og breytast. Það er að segja að nú orðið þá hafa menn tilneigingum til að tala það að heimurinn sé ekki einn heldur margur. Og þetta er svona, ég getum orðað, svona frumspekilegt nánast og þetta tengjast að sjálfsögðu vissuleit í trúabröðunum. Hér áður fyrir að þá var heimsmyndin miklu einfaldari, þá höfðum við hinn jarneska heim og síðan hinn himneska heim, eins og maður segja heiminin handan við það sem við gátum gert ráð fyrir einlega handan heimi, handan við okkar jarneska heim. Nú orðið að þá er þessi handan heimur orðin mjög, ég orðið að þannig, við hljótum eiginlega að gera ráð fyrir honum en við höfum ekki náttúrulega, við höfum engar skýrar hugmyndir hann. Þannig að handanheimurinn er eitthvað sem að við getum látið okkur dreyma og alla einlega svona helstu trúar og heimspeiki hugsuði fyrir tíma. Þeir verðast allir hafa hugsað sér einhvers konar einingu í veruleikanum á bak sem heldi öllum veruleikanum saman í einhverju einingu sem ætti þá heima, einhvers konar veruleiki sem ætti heima í þessum handan heimi og sem leið eiginlega heldi upp í okkar jarneska heimi með einhverjum hætti. En það sem hefur síðan gerst er það að okkar jarneski heimur, hann hefur líka eiginlega brotnað upp í marga heima og menn hafa farið að spyrja sig um hver er þá hinn einlega undirstöðu veruleikin í þessum raunheimi okkar. Það við tölum bara heim reynslu okkar núna og leggjum setjum eiginlega handan heimin innan sviga. Og þá er það sem að kemur þessi þrískipting sem að þú varst að nefna, sem að ég er að ræði þessari grein sem er eiginlega á náttúruheimi eða heimi náttúrunar sem eru auðvitað þeim efnislegi lífheimur. Sem að jörðin geymir og sem eru utan leið hluti af alheimi og sem við erum sífælt að uppgöta með okkar fræðum og vísindum og erum að skynja með okkar skilningarvitum. Nú í síðan síðan er þessi heimur ég má orða svo heimur mannfélagsins eða heimur mannheimurinn sem að og þá tölum við eins og að tala um að við minn stóra heim eða út í heimi eins og við segjum sko það sem eru reyndar margir heimar eins og má segja það eru heimur í mannheimi eins og má segja, það er heimur sjómannanna, það er heimur starfræðingana það eru sem sé margir heimar og sem við göngum að vísum og síðan er það þessi heimurinn sem er einlega heimur sko sem heimkynni okkar og það sem við erum lík það sem hugarheimur okkar er svo má segja sem á heima sem að er eiginlega sem er nú eiginlega sá heimur held ég sem að svona næstur okkur stendur í þeim skilningi að það er heimurinn það sem að við eiginlega sko erum með sjálfum okkur og það er spurning svona hvernig menn hugsa þennan hugarheima gjarnan menn getur náttúrulega að hugsa hann sem draumaheim en raun og veru er hugarheimurinn hann er órofa tengdur heimi þess samlíf sem að lifir með öðru fólki
en hann er ekki alveg persónulegur heldur hann er afur líka og á okkar menningu og samlífi við
hann hólk. Sko, já, ég held að já, tökum, sko, það er heimur það sem við eigum heima vissu leiti. Það er, sem er líka sko, sem er, ég mun átti að segja að hugarheimur okkar hvers fyrir sig, hann er ekki bara eitthvað sem að gerist með okkur inn í okkur sjálfum, heldur er veruleiki sem að við að vissu leiti deilum. Þannig verður, er hugarheimurinn órofa tengdur hugmyndaheiminum, hugtakaheiminum og þessi heimur, hann er bundin ákveðinu landi ákveðnum stað, ákveðnum tíma, ákveðnum sögu og við erum og við eigum allar mannstjur eiga þannig heima einhver staðar. Þannig segjum við þegar segir alltaf flugfræðan þegar við löndum í Keflavík komum heim að það er velkomin heim og við vitum öll að því hvað það merkir að þá erum við komin inn í þennan kunnuglega heim þar sem við deilum hlutum að hver manneski er af þessu leiti með ein með sjálfur sér en þó í einhverjum samveruleika með, ég morða þannig, með öðrum.
Það var dettur það í hug í þessu samhengi að ég heyrði viðtali í Kastljósinu á 21. desember þar sem Jóhann Harðardóttir Kjalnesingagoði var að lýsa því hvernig í ásatrúni menn hefðu lítið á að heimarnir væru margir mann ekki hvað tölun sem hún nefndi en þeir varum margir heimar og það væri opið á milli þeirra á fullu tungli
Já, einmitt
Það var mjög falleg lýsing og þannig að menn hafa löngum sko velt þessu fyrir sér þessum heimum eða þessum veruleikum
Já,
hægt að hafa þeir fyrir sér
einmitt
En sko, en ég ætla, fyrir ekki að ég ruglaði með þessu, en ég fór að hugsa um það með sko þessa samstillingu, sko eins og hugarheimurinn og sáttur mannfélag eða þessi félagslegi veruleiki eða nú þarf að flæða á milli, það þarf að vera opið, það þarf að vera fullt tunglana slagi, það þarf að flæða á milli þannig að menn verði ekki bara eins og útrúborur í sínum hugarheimi í servisku.
Sko, Það hefur ákveðin þróun átt sér stað í heiminum sem að síðustu aldir og kennst í þróun sem hefur alveg átt sér stað frá upphafi vega mannkyns en sem tekur á sig ýmsar ólíkar myndir og það er svo, ef maður orða þannig, það er svona ákveðin heimsmótun. Þessi heimsmótun hefur, til þess að síðustu tvo áratugi, markast af því að samskonar eða viðskipti hafa flætt á milli þjóða og landa á jarðarkringlunni yfir þannig að þau eiga þátt í því ef svo má segja að sameina mannkynið eða vissu marki í einhverjum sameinlegum veruleika. Staðreyndin er hins vegar sú að menningarlega séð að þá er heimurinn fjarri því að vera ein heild. Við lifum þrátt fyrir þessa heimsvæðingu sem að áttuðu sérst að vissum sviðum að þá er enn langt í land með að einhver heimsmenning eða heimann að mannheimurinn sem var þessi orðin sameiglegt heimkynni okkar og ég held að langflest okkar sem að fara yfir hugsa skipulegum yfir þessum sjáu það ég hendi sér að í framtíðin hugsanlega þá á mannkynnið þá á mannkynið ekki annan kost en þannig að reyna að móta sér einlega sameiglegt heimkynni á jörðinni í miklu ríkari mæli heldur en verið hefur bara taka lítið dæmi þetta er fjarrið því að vera ný hugmynd eða hugsun að sjálfsögði tökum bara dæmi um einn af okkar skemmtilegustu og og mest svona ég hef kunni orða sterkur rithöfundur Þórbergur Þórðarson sem var með hugmyndunum um þetta sameiginlega esperanto og sameiginlega tungumál fyrir mannkynið að ein leiðin, ein forsenda þess að svona heimsmenning og við getum átt heimægilega hvað sem í heiminum er svo að við getum tala saman og miðlað og deilt sömu hugmyndum og sömu gildum í svona grundvissum grundvallar atriðum og þar með þá þurfum við þetta eiginlega sameiginlega mál. Sá draumur hefur eins og hefur alls ekki ræst.
Eru einhverjir að ímynda sér að netheimar að bloggið jafnilega af alþjóðlegum stærðum sé einhverju leiti að koma það inn sem einhver sameinlegur veruleiki?
Já, vafalaust sko með ný tækni af ýmsu tægi hún opnar þarna fyrir alls konar möguleika sem að eru ennþá eru á byrjunar stigi en forsenda þess að manneskja geti ef svo má segja tekið og við sem manneskjur getum tekið þátt í þessari heimsvæðingu tekið þátt í því að byggja upp heiminn sem þetta sameiginlega heimkynni að hún er svo að við eigum einhver staðar heima í upphafi þar að segja að við fæðumst á ákveðnum stað við náum valdi á ákveðnu tungumáli við verðum hluti af ákveðinu menningu á ákveðnu stað í tíma og rúmi á ákveðnu landi og það er á þeim grunni sem að við getum mótað okkar sameiginlega jarðneska líf og þannig að það sem að verður skiptir sköpum er að fyrir eins og þjóð eins og okkur Íslendinga það er að við leggjum rækt við okkar svona sameiginlega skilning bæði á sjálfum okkur og heiminum og því hvernig við ætlum að sjá íslenska menning og íslenska þjóð þróast í samskiptum við aðra þjóðir og þetta þurfum við að gera yfirvegað og skipulega.
Þannig við fáum gott uppeldi í rauninni.
Já.
Það takist uppeldið.
Já.
En þegar þú nefnir þetta með að hugsanlega í framtíðinni sé það var hægt að sjá fyrir sér sameinlegan heim manna en kemur þá ekki ný sýn á þessa hefðbundnu skiptingu milli manns og náttúru og milli manns og handanheims eða guðs er það ekki raunin að gerast á okkar dögum að menn er átt að segja því að skilin milli manns og náttúru og annara parta náttúrunar eru kannski á mikil.
Sko ein, það má segja að það eru ein svona hagnýtt rök sem að knýja þjóðir heimsins til að vinna miklu nánar saman en þar hafa gert í gegnum tíðina. Það eru þau áhrif sem að við mennirnir höfum þegar haft á náttúrunu og með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir þróun lífs á jörðinni og það sem menn hafa auðvitað blasir við og menn eru fyrir löngum búin að gera sig grein fyrir það er að vandamál sem snerta umhverfið verða ekki leist nema með sameiginlegu átaki þjóða heimsins og þannig að þjóðir heimsins eru knúðar til þess að leita sameiginlega lausna og móta sameiginlega lausnir á öllum helstu verkefnum sem blasa við mannkyni. Og þetta er auðvitað þarna hugmyndinum sem að hefur verið svona verið, menn hafa verið að leika með líkinguna síðust áratugunum heimsþorpið sem er auðvitað sama grundvallar stefið.
Þegar það er eitt af því sem hefur verið mjög til umræðu, ekki sítt kannski á þessu ári sem er nýlið, en það er einmitt möguleikin á upplýsingunum, það sem möguleikin á því að vita, sem lítur að vera heimspekingum mjög hugleikið, afhjúpunarferli sem hefur verið í gangi til dæmis í Já, eins og það hefur byrst til dæmis hjá í uppljóstrunum Wikileaks þar sem allt í einu kemur flóð upplýsinga hegðun valdhafa hér á þar heiminn sko er þetta er þetta hugið í þessu sambandi með að verða einn heimur þar að segja að verða eitt og þá er ég að tala með hennan mann mannheim. Er það ekki, gæti þetta ekki skipt mjög miklu máli að, að allt í einu sé kannski ekki hægt að beita lindinni til þess að, að dylja ákvarðanir þess vegna skeytingaleysi um, um mannréttindi, skeytingaleysi um, 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 um náttúruvend og svo framvegis?
Sko hættan við við valdið almennt séð einmitt það að það því sé ekki beitt og það sé ekki að vinna ef svo má segja í þágu þágu alþýðunar þágu almennings þágu mannkyns það að segja heldur í þágu einhverra tiltekinna sérhagsmuna eða þjóða til þess ein draumur sem fjarri því að vera nýr á nálinni það að það verði til eitt svona allsherjaríki eða heimsríki sem að sjái að fylgjast með, hafa eftirlit með öllum efnahagsumsvifum þjóðríkjana og fyrirtækjana sjálfsögðu og sjá til þess að einmitt nákvæmlega fyrirbera þín tægi sem hefur gerðust hér hjá okkur núna fyrir sem sé sem þetta bankahrunið og kreppuna eigi sér ekki stað. Vegna þess að þau eiga sér stað, vegna þess að einmitt að ríki, bæði ríki og stór fyrirtæki og bankar eru ekki að vinna með almannahag að leiðar ljósi heldur vinna í þá einhverja annarlega hagsmuna sem að endingu valda stór skaða fyrir almenning heimsins eða þjóðir heimsins. Og draumurinn þá hefur verið sá að það yrði þarna til svona yrði til ríki sem að myndi tengja þjóðir saman í eina held út af þessum grundvallar sameiginlegu hagsmunum og sameinuðu þjóðirnar auðvitað draumur margra og er að vissu leitja að sameinuðu þjóðirnar að þær leggi þá grundvallar að þessum þessáttar allsherjar ríki sem að hefur hins vegar ekki orðið að veruleika og menns geta þá spurt sig það af hverju ekki og hvað þarf til þess að ríki heimsins taki sér saman að mynda svona og fallast á það að valdið fari að veri til svona heimsvaldi í orða þannig eða heimsveldi í þessari merkingu og þá er auðvitað grundvallaratriðið og frumatriðið er gagnsæið það að segja að það sé til þess að menn getur fylst nákvæmlega með því hvernig valdið hagar sér þetta veldi og leið að það séu aðferðir eða leiðir til þess að sjá til þess að því sé ekki misbeitt. Og ríki heimsins var þjóðríkin hafa ennþá átt mjög erfitt með að koma upp kerfi sem fylgist bæði með þeim sjálfum og sem síðan fylgist með því sem að stórfyrirtækinni, hinn alþjóðlegu stórfyrirtæki heiminum er að gera. Þannig að þetta er svona frum atriði upp á það að þróast í átt til heilbrigðs mannfélags. Það er þetta gagnsæi. En leið, og þetta er sagt, að þá verða menna viðurkenna það að það eru iðulega sterkir sérhagsmunir að verki í heiminum sem að krefjast ákveðinar leyndar. Þannig að fullkomin gagnsæi er líka óhugsandi og þannig að við erum alltaf í þeirri hættu og við erum alltaf í hættu fyrir því að valdinu sé misbeitt og það er þannig að heimavinnan auðvitað vinnan byrjar heima í þeim heimi sem við erum
í hugarheiminum
hún byrjar í hugarheiminum hún byrjar þar og í þeim skilningi byrjar hún hjá hverri manneskju sem að vill þetta náttúrulega gamla hugmyndin með að hver náttúrulega byrjar að því að rækta sinni eigin garð þegar svo má segja til þess að taka síðan þátt í því að skapa hinn stóra garð mannkynsins með viðanandi hætti á jörðinni en þannig er auðvitað engin lausn á þessu nema hugsun einstaklingana það eru þeir sem verða sjálfur að horfast í augu við sinn eigin veruleika og reyna að breyta heiminum út frá þeim gildum sem þeir og hugmyndum sem þeir sjálfur telja að skipti mestu máli
Ertu ekki, Páll, komin þarna að mentuninni? Það að segja að ef við ímyndum okkur að þessi hugar heimur,
Já,
hvað kemur inn í hann?
Tökum þannig bara eitt dæmi, nefna eitt dæmi um það sem að ég tel að sé svona hugsanlega það sem er hvað mikilvægast að við reynum að átta okkur á sameiginlega og hverju sínum lagi og það er hugmyndir sem tengjast náttúrunni og það er einlega svo hugmynd sem ég ætla að nefna er hugmynd sem að ég held að komi til með að skipta sköpum fyrir okkur og það er hugmyndin sjálfstætt eiginlega gildi náttúrunnar. Með öðrum orðum að við lærum að líta á náttúruna almennt séð og þar með landið ekki bara sem auðlind fyrir okkur sjálf eða eitthvað til hagnýtingar, eitthvað sem við getum bara lagt undir okkur eða eitthvað þess að það er heldur einhvern veginn, eitthvað sem að eitthvað sem kallar á virðingu okkar og það þá að við eigum einmitt ekki að alltaf að vera að grípa inn í náttúrunum, við eigum ekki við að læra að virða náttúruna og meðan þessi hugmynd er okkur framandi að þá eru yfirgnæfandi líkur á því að við höldum áfram að spilla náttúrunni langt umfram það sem nokkur ástæð er til.
Í græði okkar og
þessari... Ég bara í tillitsleysi okkar og um leið virðingarleysi fyrir þeirri staðreynd að við erum náttúruveru sjálf. Eiginlega við erum Við horfum þá bara og við lokum okkur af í okkar einlega mannheimi og þykjumst bara að geta leift okkur hvað sem er og sem að hérna sem hefur leitt til óumræðilegra hörmunga fyrir margar aðra lífverur og endingu fyrir sjálf okkur.
En kom ekki trúmennir hérinn og segja eða þeir sem aðhyllast einhver mjög svona ákveðin gildi og segja að maðurinn er svo frumstæður og hann er svo gráðugur og tillitslaus að hann kemur aldrei til með að kunna fótum sínum forráð og sinna afkomenda nema helst að vera guð hræddur, vera hræddur við einhvert afl fyrir utan heiminn, utan sjálfan sig eða...
Sko, það er náttúrulega fullkomlega eðlilegt að vera skýt hræddur við náttúruna. Þannig að sko, náttúran er ógnvekjandi og er hérna eitthvað sem við eigum að óttast og það óttin við náttúruna er eðlilegur, fullkomlega heilbrigður. Og við verum, það sem hins vegar menning okkar hefur einkennst af því að held ég að við verum að bæla þennan ótta og ímynda okkur einhvern veginn að við getum sigrað náttúruna sem er hins vegar fullkomlega óraunsætt.
Við séum svona húsráðendur.
Já, þannig að við það er við. Við hérna náttúran, hún mun að endingu leika sér að okkur og gera það nú þegar. Við sjáum hann bara hvernig veðráttan hefur leikur þjóðir heimsins í dag. Þannig að hérna...
Það þarf ekki guð til þarna, til að refsa mönnum
með það. Nei, ég myndir gefa guði smá frí svona frá svona hérst í næstu aldirnar eða svona... í þeirri merkingu að hann eigi að vera sá sem að hérna bjargar heiminum ég held að trúabrögðin að þau auðvitað hafa sitt menningarlega og sögulega gildi og við erum að virða það og við erum að virða ólíkar trúarskoðanir og kenningar svo á meðan að þær valdi ekki skaða mjög áberandi fyrir bæði þá sem trúa og aðra. En við eigum held ég að deila í dag sem minnstum trúmál. Við erum að sem sé í þeim skilningi að gefa Guði frí að við erum ekki að vera að deila það hvori merkilegri minn Guði eða þinn. Og, en við eigum hins vegar að að líta svo á að við lifum í sama heimi og þessi heimur sem er okkur samílu, það er þessi það er heimur náttúrunnar. Og en við erum ekki heldur held ég að gera náttúruna að guði. Sko, náttúrun er ekki heldur, hún er, ég held að við horfum á náttúru heiminn, þá er mér mjög hugleikinn sem heimspeki Spínosa, það sem horfir annars vegar segir við um að horfa á hérna sköpuðu náttúru sem er þegar mótu og mynduð, sem við, eins og við erum sjálf, við erum skapaðar verur, en um leið eigum við að reyna að læra að skilja og meta hið skapandi afl náttúruna, náttúruna sem skapandi afl, og við um jafnvel þá að reyna að líta okkur sjálf sem þátt sem skapandi verur sem eigum að taka þátt í því að skapa náttúruna. En þá þurfum við að horfa á heildar samhengi, þá þurfum við að sjá náttúrun í heildsinni, við þurfum að hugsa náttúru heiminn allan, ekki bara það sem við erum að gera.
Ertu alveg óforbetranlegur svona bjartsýnismaður, Páll? Það er að segja að maðurinn komi til með að í þessum hugar heimi sínum að hann nái að móta sig þannig að hann sé til friðs, að hann sé tillitsamur við aðra og umhverfið sitt og náttúru.
Ég sé ekki hvað annan kost við eigum en þann að trúa á sjálfu okkur og ég held að það sé nú svona frum trúin að trúa og virða þá um leið okkar andlega veruleika sem að við deilum og eigum öll þátt í að móta og mynda með hugsunum okkar og athöfnum. Og þessi andlegi veruleiki, hann er náttúrulegur í mínum huga. Hann er að þróast sífellt og verða og það að vera hugsandi vera er sífellt að einlega að vakna á morgnana og taka á móti þessu kraftaverki að það er komið nýr dagur sem er nýr viðburður og sem við þurfum að eiga þátt í að leiði til einhvers, ekki endilega það að heimurinn verða alltaf endilega betri en hann verði þannig að við skulum segja að ofbeldi verði kannski aðeins minna og særindin minni og við eigum þáttu því að reyna að draga úr því böli sem að óhjákvæmilega fylgir þessum veruleika.
Nú er nýtt ár að byrja og við getum kannski sagt að þar að við getum vænst þess að það sé ákveði kraftaverk eins og dagurinn sem þú vísar í daginn. En hefur maðurinn, ef ég spyr beinlínis, hvað vantar okkur helst? Sko, við höfum svo margt, við höfum hugmyndir, við höfum síða lærdóm og svo framvegis og framvegis. Hvað vantar okkur helst til þess að við lendum ekki í einhverju svona dellu eins og við erum, já, við höfum verið það svona, að reyna að losna út úr?
Sko, við okkur vantar tíma. Það er að segja, þegar kennst ég hálfgerð mótsög, þannig að við erum tíma, við erum til í tíma og tíminn er veruleikina, við svo leiti fyrir okkur eða þannig og þetta er náttúrulega þessi framvindan tíma sem er þetta kraftaverk, sem er þetta einlega dulræna, dulrafylst í heiminum ef þetta er þessi tími. Og það sem ég held að sé brýnast fyrir okkur er að ef við getum það, það er að gefa okkur tíma. Það er að segja að kannski er sköpunarkraftur okkar mestur í því að geta gefið okkur tíma. Það er að segja eða leift okkur að gefa okkur tíma til þeirra hluta sem að raunverulega skipta okkur mestu máli og það sem auðvitað skiptir okkur mestu máli, það er að vera með sjálfum okkur og með öðrum og með náttúrun, heim orða þannig, vera með, vera þá finna okkur, gefa okkur tíma til að finna að við erum þáttakendur í þessum stórkostlega veruleika sem að er að þróast og verða og okkur er gefið þetta tækifæri til að vera með í, taka þátt í.
Er þetta ekki samt svolítið eins og að þurfa að draga sjálfum sér upp á hárinu, þar að segja að fólk sem er lifir í heimi sem leggur svona gríðalega mikið upp á dugnaðinu til dæmis, svo ég vísi nú í Pétur Gunnarsson sem talaði við hérna um daginn framleiðninni að vera svona árangursrík í því sem við erum að gera er ekki erfitt að finna sér tíma?
Það er mjög erfitt, það getur verið mjög erfitt en þá held ég að sé gagnlegt að leiða hugan að því að við erum fjarið því að vera sko einfaldar verur, þannig að við erum margar verur, jafnvel hver mannest er ég er í vissum skilningi ekki bara ein vera, sko, fyrsta leiðandla þá er maður sjálfur við sem lifandi verur, þá erum við náttúrulega einstök afbrigði af tegundinni maður og hver manneskja er þannig stórskoslegt fyrirbæri í sjálfur sér með sinn innri veruleika, með sinn persónlegu einkenni og svo framvís, eitt að náttúrulega merkilegast við lífi það er það hver einstök vera er einstök, það er að segja hún er öðruvísin allt annað og hver einstök mannvera er sem sé þetta sérstak fyrir en af þessari tegund það er að segja ég er eins og ég er af því ég er manneskja og þú ert eins og þú ert af því þannig erum við í öðru lagi og þetta er svona, og við þurfum að taka tillit til okkar þannig erum við sem einstakar náttúru verur og þurfum að læra að átta okkur á sjálfum okkur en að skilja sjálfum okkur hver fyrir sig og hvort annað í þessu ljósi. En leið erum við í öðrum skilningi þá erum við annars konar veru, þá erum við veru sem erum einstaklingar, sem erum partur af tilteknum hópi og þessir hópar tilteknum hópi og reyndar margir hópar en grunnhópurinn er kannski ákveðin fjölskylda og síðan er það svona þjóðin sem myndar þessa sko, þarna kemur inn menningarlega heild þar að segja það sem að hlutverkin sem við leikum þarna erum við að fara í alls konar hver manneskja, hún er í mörgum hlutverkum og reyna það að, og það er með þetta reyndar, þarna sem að tíminn hverfur hjarnan inn í það að við gleymum okkur, við dettum inn í hlutverk og hlutverk að gerum sjálf okkur lítum á sjálf okkur eins og samsumum okkur við þessi hlutverk einmitt í hópnum og það er hópurinn sem að oft sem að segja lætur okkur gleyma okkur sjálfum okkur við hverfum inn í hópin inn í þessi hlutverk og tínumst og í þriðja lagi og þarna verðum við einlega átt okkur á því hvar erum við stödd í hópnum hver mannast ég að við þurfum að spyrja okkur að því hvers konar þáttakandi er ég í hópnum sem ég er í. Og í þriðja lagi, það er þetta sem að við kennst ég átt að byrja á að segja, sem ég hef þegar búin að segja, að það hver manneski er þessi sjálfsvera, sjálfsvitandi vera sem að talar, sem að segir ég og sem kemst ekki tjá því að beita hugmyndum, hugtökum og svo máli og koma fram sem slík, það er að segja sem ég, sem sjálfsvera. Og við þurfum eiginlega að læra umganga sjálf okkur þannig allavega á þessa þrjávegu, held ég. Og til þess þurfum við tíma. En það er gagnlegt einmitt að reyna að skoða sjálfan sig svona, ég morða þannig svolítið utanfrá.
Hvernig eiga mann að vera að því að finna sér tíma? Kann þú einhverja aðferð? Hugsaðu til ösku, ég mann eftir bókinni þinni hugleðingar af ösku.
Ég held að fólk getur fundið sér tíma með ýmsum hætti og fyrst og næst náttúrulega með því að leifa huganum að reika og jafnvel að reyna að gera ekki neitt sko, við erum ekki alltaf að gera eitthvað einfallega, það er, já, það er bara, bara að sitja og horfa og jafnvel að vera ekki einu svona, hugsa ákvað þú ert að horfa auðvitað eru til alls konar svona hugræktara tækni við þetta sem að ég ætla ekki að fara sjálfur finnst mér gaglegast að lesa eitthvað lesa, ekki vera hamast við að lesa heldur lesa eitthvað sem að sem er gefandi, eitthvað sjálfur mæli ég með því að lesa einhverja heimspeki en það er ekki að lesa í ljóð, það við erum fullt af úrvalsskáldum sem að næra hugsunina og við mjög gleyma því að við hugsum með því að nærast á hugsunum annara og hugmyndum sem við finnum hjá öðrum og þannig að lesa einhverja góðan lítinn text á hverjum degi er gefandi og nærandi og held ég held að þetta er nú það sem að ráði sem ég gef
Leifa sér að kannski að dvelja pínlits í heimi hugmyndana
Já, og vera ekki líka að, sko, það er eitt sem að þurfa líka að temja sig, það er kurteisi við sjálfan sig, það er að vera ekki alltaf að dæma sjálfan sig og leifa sér að vera, sem sé að, eins og að gera ekki neitt. Sjálfur er ég miklu erfiðleikum með þetta, ég neita því ekki, ég hef alltaf tilhengt að fara að gera eitthvað. Þannig að vandi minn er sá að hæja á mér og gera sem minnst til þess að geta verið á mig sjálfum mér.
Þetta hljómar mjög vel í mínum erum, svona í ársbyrjun, gera sem minnst. Páll Skúlason, bestu þakki fyrir að vera með mér og hlustendum okkar í heimi hugmyndanna þessar vikunar og kannski reyni að dobla þig í aðra ferð og í næsta haustjáðnil.
Já, þakkaði fyrir, ég bara við nota tæki ferð og þakkaði fyrir að fá að hafa verið hér með þér og þakka hlustendunum líka fyrir þólum meðina.
Takk fyrir og gleðilegt nýtt ár.